na kutoa nini kidogo. Nafikiri hakuna kitu kilicho kizuri zaidi kwangu mimi kuliko neno peke yake. Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia neno la Mungu. Siku za Jumatano na labda siku za Jumapili, moja ya ibada za Jumapili, kumpa mchungaji mapumziko mafupi kidogo, jambo ambalo analistahili. Basi nilifikiri labda tungechukua tu kitabu kimoja katika Biblia. Tulikuwa na mazoea ya kufanya jambo hilo, na wakati mwingine tunakaa mwaka mzima kwenye jambo hilo. Ninakumbuka wakati mmoja tulikaa mwaka mzima mfululizo kwenye kitabu cha Ufunuo. Lakini, lo jamani, ni ajabu mambo tuliojifunza na jinsi gani vile yalivyokuwa ni ya kustaajabisha. Kisha tukarudi nyuma na kuchukua kitabu cha Danieli, ama kitabu cha Mwanzo, ama Kutoka, na kukipitia tu mlango kwa mlango, na kiliunganisha tu Biblia nzima pamoja. Lo, kwa kweli ninapenda jambo hilo. Baadaye kidogo, itatubidi tupate nini, kama Bwana akiendelea kubariki, nasi tuendelee. Tutaingia kwenye baadhi ya mambo ya kilindi sana hapa, ya kilindi hasa. Nasi tutaenda toka mahali hadi mahali, kupitia kwenye maandiko, pamoja na mambo hayo. Nami ninapenda kufanya andiko lilinganishwe na andiko. Hivyo ndivyo jinsi inavyopaswa kuwa. Ni picha moja kubwa nzuri sana tu. Na katika kitabu hiki tunachojifunza, tutaingia lo, wokovu na uponyaji wa kiungu na miujiza na rehema nyingi, na lo, kila kitu kinaingia hapa. Na huenda nitakapofikia mahali ambapo itanibidi kwenda kwenye mikutano, kamwe sijui wakati gani nitakapokuwa hasa kwenye mkutano, kuitwa kwenye mkutano, kwa kuwa sina kitu chochote kilichopangwa mpaka nitakapojisikia kabisa kuongozwa kufanya jambo fulani. Na hilo pengine likawa ni kabla ya asubuhi. Huenda nikaruka kwa ndege kwenda California mpaka Maine ama mahali fulani, mahali popote tu ambapo angeniita. Hiyo ndio sababu sijipangii milolongo mikubwa na mirefu ya safari, kwa maana siwezi kufanya hivyo. Huduma yangu haina mpangilio wa namna hiyo, na iko tofauti tu. Na sasa nimekuja nyumbani kwa mapumziko mafupi tu. Nimepungua ratili 20 katika mkutano huu wa mwisho, na ndugu Masia na ndugu Goad walikuwako kule muda mfupi uliopita, na wakasema, ndugu Branham, ninaona unayofanya. Unaweka moyo wako wote katika hiyo. Nikasema, hivyo ndivyo jinsi pekee unavyoweza kufanya namna ya kazi nzuri kwa ajili ya Bwana. Ni kuweka kila kitu ulichonacho mstari wa mbele kabisa kwa ajili ya Kristo. Nguvu zako zote, nafsi yako yote, moyo wako wote, akili zako zote, kila kitu ulichonacho. Unapokuwa ukifanya jambo lolote, lifanye sawa sawa, la sivyo usilifanye kabisa. Unaona? Hebu liache tu lilivyo. Kama utakuwa Mkristo, weka kila kitu ulichonacho kwa Kristo. Hiyo ni kusema muda wako, kipaji chako, kila ulichonacho. Sasa hivi tu ndio ninamuona huyu kijana. Huyo ni mke wako, ndugu Burns. Sivyo? Anayepiga kinanda na kuimba pale. Hawa maharusi vijana. Na si piano wala kinanda, bali ni namna fulani ya ala, wanakipiga-piga na kukidonoa na kufanya jambo fulani kwa ajili ya Bwana. Kama ungaliweza kufanya hivyo na kuimba, hiyo ni kusema kuvuta nafsi, fanya jambo fulani, haidhuru. Kama unaweza kupiga mbinja, vema, piga mbinja. Hebu fanya jambo fulani tu. Hebu shuhudia tu, ama fanya jambo fulani kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Chochote ulichonacho, kitumie katika utumishi wa Mungu. Sasa, hatutadhubutu kutaka kukaa kirefu sana, kwa kuwa ninajua ninyi mnafanya kazi. Inawalazimu kuamka mapema. Nami ninaenda kuinda kindi kila asubuhi. Nitawaambia tu ukweli. Hicho ndicho ninachofanya. Hicho ndicho kilichonifanya nije nyumbani ni kupumzika kidogo. Na kwa hiyo ninaamka yapata saa 10 na kutoka kuingia msituni na vema kuinda kidogo, kisha ninaingia usingizini. Nami ninarejesha kiasi fulani cha ule uzito. Kwa hiyo nitajipumzisha baada ya kitambo kidogo kama ninyi Bwana akipenda, na kila kitu kiko sawa. Vema, sasa tutafungua katika Biblia zenu. Ninawataka mlete Biblia zenu kila siku, ambazo mna nini kama mwezavyo. Kama mtu anakosa chache, kama mtu akitaka kufuatilia usomaji, tuna chache hapa. Tungekuwa na nini baadhi ya mabawabu kuzipitisha. Kuna mtu anayetaka moja? Vema, inua tu mkono wako. Sijui kama ndugu Doc, njoo hapa uchukue Biblia hizi. Umesimama hapo karibu na ndugu Burns. Hilo ni sawa, Burns? Nilimsikia akisema. Ati nini? Conrad. Nilimuita Kidogo ninapata shida ya kusikia. Labda ndugu Nevo. Nilipataje jina la Burns? Ninamjua mtu huyo kwa sura, nami siwezi tu sikuweza kulikumbuka jina lake. Nanyi mnajua, unapozidi kuzeeka kidogo zaidi, ninaona jambo moja, ni vigumu zaidi kwangu kusoma Biblia hii. Nami ninachukia tu kuwazia jambo la kulazimika kuvaa miwani kusoma Biblia. Lakini, hapa si zamani sana, nilidhani nilikuwa ninakuwa kipofu. Ndipo nikatoka kwenda kumuona Sam. Ndipo Sam akasema, Bill, sijui, kasema, nitakufanyia tu miadi na mtaalamu fulani. Nikaenda Louisville, hapana budi yalikuwa ni mapenzi ya Bwana. Bingwa fulani mashuhuri, ninasahau jina lake sasa, lakini alikuwa amesoma kitabu changu. Naye akasema, kama wakati wowote utarudi Afrika, ninataka kwenda na wewe. Akasema, na kama ukinini, hawa Afrika wanakupenda. Kisha akasema, wao ni washirikina sana, hasa sana kwa swala la kisu, kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo, kasema, ninataka kutoa miezi sita ya maisha yangu kwa ajili ya upasuaji wa watoto, wa macho, na kadhalika, kwenye nini, kwenye umisheni. Tena akasema, kama tungeweza kwenda pamoja, nawe ungeweza kupata kibali kwao, namna hiyo. Kasema, basi kama walikuwa na watoto wa macho na shughuli za macho, kasema, ningependa sana kulifanya hilo bila malipo. Miezi sita kwa kazi hizo. Nami ninasahau inabidi mtu kungoja muda gani upate miadi naye. Nasi tulikuwa tumeketi kwenye chumba kidogo, nacho kilikuwa na nuru ndogo, ndogo nyekundu iliyowashwa. Huko nyuma kwenye hicho chumba chenye giza, mbona, niliweza kusoma herufi hizo. Ilisema 20-20, niliweza kuzisoma kwa namna moja wapo. Ndipo akaiweka kwenye 15, 15, nami niliweza kuzisoma. Kisha akaiweka kwenye 10-10, nami niliweza kuzisoma. Akasema, vema, macho yako hayana shida kubwa. Kwa hiyo, alikuwa na darubini ndogo. Akaweka kidude kidogo kule nyuma, kitu kidogo unajua. Zile darubini za kale, ni wangapi wanaozikumbuka? Tulikuwa tukizitumia kuangalia picha namna hiyo tu. Ndipo akasema, je, unaweza kusoma hayo? Nikasema, naam bwana. Akasema, nisomee. Ilikuwa na lo, aya nzima karibu namna hiyo. Nikaanza kuisoma, akaanza kuivuta juu namna hiyo, nikizidi kupungua kasi nikisoma polepole. Akafikia mahali kama hapa, nikakoma. Akasema, ninaweza kukuambia jambo moja, umepita umri wa miaka 40. Nikasema, naam hiyo ni kweli, niliupita zamani. Akasema, umemudu namna gani? Akasema, jicho la binadamu kwa maumbile ya kawaida, unapofikia umri wa miaka 40, kama vile nywele zako zinavyoingiwa mvi na kadhalika, mboni ya jicho inakuwa bapa. Kasema, sasa kama ukiishi muda mrefu vya kutosha, hali yake ya kawaida itarudi tena. Akasema, huo ni uwezo wa pili wa kuona ndivyo wanavyouita. Bali, kasema, binadamu mwenye umri wa miaka kama 40, kwa kweli watanini. Kasema, macho yao hayana kasoro. Ninaweza kuona unywele kama ungalikuwa sakafuni ni utoe kwangu, lakini ukinikaribia. Naye akasema, sasa ukiisoma Biblia yako, kasema, unaisogeza mbali kutoka kwako. Kasema, baada kitambo kidogo mkono wako hautakuwa mrefu vya kutosha, mpaka huwezi. Huwezi kuiweka huko mbali vya kutosha, kuweza kuishika. Na kwa hiyo akanitengenezea miwani moja na sehemu ya chini unaweza ni ya kusomea. Akasema, sasa kwenye mimbara yako, alidhani mimi ni mmoja wapo wa hawa hapa wahubiri waheshimiwa unajua. Na kwa hiyo akasema ya kwamba nini, wewe sehemu ya juu ni kioo tu cha kawaida cha dirisha, kioo cha kawaida tu. Na sehemu ya chini ina namna fulani ya kukereza hivi kwamba ninaweza kusoma kwa karibu unajua, namna hiyo. Kwa hiyo, ninachukia tu kuivaa, ninachukia. Na sasa, katika mafundisho ya Biblia, nami nina agano jipya usiku wa leo. Kwa hiyo, nina agano jipya la Collins, lina maandishi makubwa vya kutosha. Lakini sasa, nikirejea kwenye ile nyingine, huenda nikavichukua hivyo vipenzi vyangu vya zamani na kwa namna fulani kusoma kupitia hivyo. Lakini haidhuru ni nini, nina furaha ya kwamba bado nina kitu fulani ninachoweza kusoma. Na chochote nilicho nacho, nitaenda kumpa kila mtu chochote niwezacho kwa utukufu wa Mungu. Natumaini ya kwamba ataondolea mbali dalili hiyo ya uzee. Siwezi kumuomba aniondolee mbali umri wangu. Mimi mwajua, hilo ndilo jambo moja tu linalotubidi sote kutupata. Inabidi tupitie huo. Nami ninajua mimi ni mvulana mdogo kama vile nilivyokuwa siku zote. Nikisimama hapa jukwani, nina umri wa miaka 48. Na hebu wazieni tu, miaka miwili zaidi, nitakuwa na umri wa miaka 50. Ndugu Mike, jamani, ni vigumu kwangu kuamini hilo. Nina nini tu, sikujua kamwe kwamba nilikuwa nimepita umri wa miaka 20 mpaka yapata miaka miwili iliyopita. Hiyo ni kweli. Nina nini tu, sikuweza kuamini jambo hilo. Na hata hivyo, ni vigumu kwangu kuamini mpaka nilipoangalia kwenye kioo, na ndipo ninajua ndivyo ilivyo basi. Lakini kuwa tu nikiangalia, ninajisikia tu vizuri tu kama nilivyohai kujisikia maishani mwangu. Nami ninashukuru kwa ajili ya jambo hilo. Pia sifa zote apewe Mungu. Sasa tunajifunza kitabu cha Waibrania. Kimekuwa lo, ni kimoja cha vitabu vyenye kilindi sana, tajiri sana vya Biblia. Ninawaambia, ni kitabu ambacho kweli kitanini. Mungu akiruhusu na tukiingilie, ninaamini tutapata uhondo mtamu sana, hata tutapiga makelele ya kumsifu Mungu daima. Na sasa mimi, kitabu cha Waibrania, kwa kweli vile kilivyo ni kwamba, kinadhaniwa kiliandikwa na Mtakatifu Paulo, yule mfafanuzi mkuu sana wa Biblia, nadhani ambaye ulimwengu ulipata kuwa naye isipokuwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na Paulo alikuwa akitenganisha nini? Sasa Paulo alikuwa ni mwalimu halisi wa Biblia, hiyo ni kusema Agano la Kale. Hicho ndicho kitabu pekee kilichokuwa kimeandikwa wakati huo, kilichoitwa Biblia. Naye alikuwa akijaribu kuonyesha Waibrania, akitenganisha Agano la Kale na kuonyesha Agano la Kale kuwa ni kivuli ama mfano wa lile jipya. Papo hapo, tungeweza kugusa jambo muhimu kabisa na tukae miezi mitatu papo hapo kwenye wazo hilo moja. Papo hapo, kurejea moja kwa moja nyuma, kama tungeweza kufungua kwenye Biblia zetu sasa. Bila shaka, tuko kwenye Waibrania, mlango wa kwanza. Lakini kama tungefungua kwenye Ufunuo mlango wa 12, ungeweza kuona jambo hilo kikamilifu tena, jinsi ilivyo hivyo vivuli. Kama ninyi mlio na penseli zenu na mtakayo andika maandiko katika Ufunuo 11, tunaona ya kwamba Yohana kwenye kisiwa cha Patimo alimuona mwanamke amesimama mbinguni, naye alikuwa amevikwa jua kichwani mwake na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Naye mwanamke huyo alikuwa katika utungu wa kuzaa akiwa na mimba, akamzaa mtoto mwanamume. Lile joka jekundu lilisimama lipate kumla mtoto huyo mara atakapozaliwa. Ndipo yule mtoto akanyakuliwa hadi mbinguni, naye huyo mwanamke akakimbilia nyikani ambako alilishwa kwa wakati na nusu wakati, ama katikati ya wakati. Sasa huyo mwanamke aliwakilisha kanisa, na huyo mtoto ambaye alimzaa alikuwa ni Kristo. Ule mwezi chini ya miguu yake ulikuwa ni Torati, jua kichwani pake lilikuwa ni neema, nyota 12 kwenye taji lake zilikuwa ni wale mitume 12. Na hapo ndipo ambapo kwenye nini, wale mitume 12 walikuwa ni utukufu ama kutiwa taji kwa agano jipya. Unaona? Kwa maana hakuna misingi mingine inayoweza kuwekwa kuliko ile iliyokwisha kuwekwa. Unaona? Huo ule msingi, agano jipya, wale mitume, fundisho la mitume na kadhalika, ndio taji ya msingi wa agano jipya. Na halafu kwenye nini? Mwezi ni kivuli cha jua. Jua huakisi tu nuru yake inapokuwa nyuma ya dunia. Na mwezi hutoa nuru ya kutembelea usiku. Na ni picha nzuri jinsi gani tulionayo hapa. Picha nyingine nzuri. Jua linamwakilisha Kristo. Mwezi unaliwakilisha kanisa. Wao ni kama tu mume na mke. Na Kristo asipokuwapo, kanisa linaakisi nuru ndogo, injili. na ni nuru ya kutembelea mpaka mwana atakapotokeza tena. Ndipo kanisa na mwana, mwezi na jua vitaungana pamoja. Unaona? Mwezi ni sehemu ya jua, na kanisa ni sehemu ya Kristo. Na wakati Kristo hayupo, kanisa huakisi nuru yake. Na kwa hiyo, hakika tu jinsi tunavyoweza kuona mwezi ukiwaka, huo unajua, jua linawaka mahali fulani. Na mradi kanisa linaakisi nuru ya Kristo, Kristo yuko hai mahali fulani. Amina. Wazia jambo hilo. Sasa, Torati ilikuwa ni mfano wa neema. Lakini Torati haikuwa na nguvu za kuokoa ndani yake. Torati ilikuwa ni nini tu? Torati ilikuwa ni polisi. Polisi alikutia jela, bali unaona, ilihitaji neema kukutoa gerezani. Unaona? Kwa hiyo, damu ya Kristo, Injili hutukomboa na dhambi. Torati hutufanya tu wenye dhambi. Torati ilisema tu, wewe ni mwenye dhambi. Usiibe. Usizini. Usishuhudie uongo. Unaona? Ni polisi anayesema, wewe umekosa na una hatia. Lakini Injili ni habari njema. Kristo alikufa atuokoe na makosa yetu yote. Uvunjaji wa sheria. Kristo alikufa apate kututoa. Sasa, Paulo mara alipoongolewa, hakushauriana kamwe na seminari yoyote, wala hakuwataka shauri wa hudumu wowote. Lakini je, hivi unifahamu, alishuka akaenda Arabuni, naye alikuwa huko miaka mitatu, huko Arabuni. Sasa, hii ni nionavyo mimi, ile, sasa hatuna budi kupata msingi wa jambo hili, ili kwamba tujue jinsi lilivyo tajiri. Na somo la kwanza, usiku wa leo, tutachukua msingi wetu. Sasa, Paulo alikuwa mwalimu wa Biblia wa jinsi hiyo, kwa maana alifundishwa chini ya yule mtu mkuu Gamalieli, aliyekuwa bora kuliko wote wakati ule. Naye alikuwa mmoja wa watu mashuhuri sana wa kizazi chake, yule mwalimu mkuu wa Torati na manabii. Kwa hiyo, Paulo alikuwa amefunzwa vizuri sana katika mambo hayo. Na halafu mimi ninampenda kwa namna hii, ufunuo huu mkuu, akiwa mwaminifu moyoni mwake. Muuaji alikubaliana na kifo cha Stefano, naye akamwona Stefano akifa kwa kupigwa mawe na kupigwa mabonge ya mawe hata akafa. Hapana shaka, nafikiri ilimgusa Paulo sana wakati alipomwona Stefano akiinua mikono yake mbinguni na kusema, ninaona mbingu zimefunguka. Ninamuona Yesu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Ndipo akasema, Baba, usiwahesabie dhambi hii. Ndipo akalala mauti. Je, uliona jambo hilo? Yeye kamwe hakufa. Alilala mauti. Kama vile tu, siamini kwamba kamwe alisikia jiwe lingine hata kidogo. Ni kama tu mtoto mchanga kifuani mwa mama yake anavyolala. Stefano alilala mauti mikononi mwa Mungu. Kuna kitu fulani kumhusu Paulo kilichomkera. Ndipo yeye, mtu yeyote chini ya uhakika kabisa, akijaribu kulipiga vita, anaenda kwa kuhani mkuu na kupata nyaraka fulani. Kasema, nitawaweka mbaroni hao watu wote wanaopiga makelele hayo yote. Na hawa wazushi, walidhaniwa vile tungeita siku hizi, baadhi ya walokole wenye siasa kali, ama kitu fulani kama hicho, wanaopiga makelele sana na kusababisha vurugu. Tutashuka twende tukalimalize jambo hilo. Ndipo alipokuwa akienda zake njiani, kijinini cha zamani, si njia kuu kama tunavyosafiria na barabara hizo huko Palestina, vijinjia vidogo tu, kama njia ya ng'ombe inayopitia mwituni ambapo ng'ombe na kondoo na farasi na punda na ngamia walipanda kwenda vilimani. Ndipo Paulo, akiwa njiani kwenda Dameski, yapata adhuhuri, siku moja, nuru kuu ikimwangazia na ikamwangusha chini. Hakuna mtu aliyeiona ila Paulo. Ninawatakeni muone jambo hilo. Na papa hapa, hili si la kibinafsi sasa, bali ni ili kwamba tuelekee kwenye msingi huu, mpate kujua jambo hilo ya kwamba Yesu huyo huyo. Sasa, wakati alipokuwa hapa duniani, alisema, nilitoka kwa Mungu na ninarudi kwa Mungu. Sasa, wakati alipoongoza wana wa Israeli, yeye alikuwa nguzo ya moto, naye alikuwa amefanyika mwili, kisha akarudi kwenye nguzo ile ile ya moto. Na wakati alipokutana na Paulo akiwa njiani kwenda Dameski, yeye alikuwa ni ile nguzo ya moto, ile nuru. Unaona? Nuru kuu. Ndipo Paulo akasema, ni nani huyo ninayemuudhi? Akasema, mimi ni Yesu unayeniudhi, ile nuru. Lo, yeye si ni wa ajabu? Na huyu hapa usiku wa leo, papa hapa pamoja nasi, alipigwa picha yake moja kwa moja pale, jambo lile lile. Unaona? Nguzo ya moto, nuru jinsi vile vile tu kama yeye alivyokuwa. Yeye yule jana leo na hata milele. Sasa, wale watu waliokuwa pamoja naye hawakuiona ile nuru, bali ilikuwapo pale hata hivyo. Matokeo yalionyesha jambo lile lile. Sasa, je, inawezekana ya kwamba mtu fulani angeweza kumuona Kristo katika jengo hili na wala mtu mwingine yeyote asimuone? Hakika, lilitendeka pale. Ilitukia pia usiku mmoja wakati Petro alipokuwa gerezani, na nuru hiyo iliingia mle gerezani na kumgusa Petro, naye akatembea moja kwa moja karibu na mlinzi wa ndani, mlinzi wa nje. Akatembea karibu na lango kuu, kisha kwenye lango la mji. Petro akasema, hapana shaka nilikuwa nikiota ndoto. Lakini aliangalia kote kote, lakini ile nuru ilikuwa imeondoka. Kristo, yule nuru ya milele, ya daima, huyo hapo. Basi angalia, jambo lingine, kama tungezungumzia jambo hili, ndio kwanza liingie mawazoni mwangu. Lakini wale mamajusi walioifuata ile nyota, njia nzima kutoka India, pande za mashariki, miezi, wakipitia mabondeni na kwenye majangwa, ilipita juu ya vituo vya utafiti. Nao walishika majira ya saa za usiku kwa kuangalia nyota. Wala hakuna mwanahistoria wala yeyote yule aliyepata kutajwa aliyewahi kuiona hiyo nyota ila wale mamajusi. Ndio pekee waliokusudiwa kuiona. Kwa hiyo, unaweza ukaona vitu ambavyo huyo jamaa mwingine huenda asivione. Kwako, ni jambo halisi, kwake wao hawaelewi. Ni kama tu kuongoka. Unaweza kuongoka na kufurahia baraka za Mungu. Ukinywa tu baraka za Mungu, na jamaa huyo mwingine akiketi karibu na wewe, sioni kitu. Unaona? Unaona? Hivyo, ndivyo ilivyo. Siwezi tu kulielewa. Sioni yote hayo yana maana gani. Vema, yeye halielewi tu. Hivyo tu, ambapo wewe unalifahamu. Angalia sasa. Paulo akishuka kwenda zake. Na mara tu, tukio hili kuu lilipompata. Sasa, yeye hakuridhika. Hilo ndilo linalomfanya Paulo kuwa wa kuaminika sana. Sasa, somo letu usiku wa leo halina kilindi. Ni somo la juujuu. Lakini lo, tutaingia kwenye kilindi muda si muda. Lakini hili ni somo rahisi sana. Bali linaanza tu. Na jambo ni kwamba, ni jambo moja. Hilo ni kumtukuza Yesu Kristo. Paulo anapoanza. Na kabla hajafanya jambo hili, Paulo alikuwa ni mwanafunzi wa Biblia. Na mwanafunzi wa Biblia kamwe hataweka fundisho lake juu ya uzoefu wa mambo. La bwana. Kamwe hataweka fundisho lao kwenye tukio wa mambo fulani. Unaweza kupata ujuzi wa namna yoyote, lakini halina budi kuwa ni Bwana asema hivi. Kabisa. Sasa, katika Agano la Kale, walikuwa na njia tatu mbalimbali wanazoweza kuhakikisha ujumbe. Kwanza, Torati, hiyo ilikuwa tu ni Torati. Halafu walikuwa na nabii mwotaji. Kisha walikuwa na Urim Tamimu. Sasa hilo linaweza kuwa ni la kilindi kidogo. Urimu Tumimu ulikuwa ni kifuko cha kifuani ambacho Haruni alivaa kifuani mwake. Kwenye hicho kulikuwa na mawe 12 ya sipi, akiki, baharamani na kadhalika na kuendelea. Walichukua mawe yote 12 makubwa yaliyokuwa kwenye kifuko cha kifuani, ikionyesha ya kwamba alikuwa ni kuhani mkuu wa kila kabila, yale makabila 12 ya Israeli. Kifuko hiki cha kifuani kilininginia kwenye nguzo kanisani. Ndipo nabii alipotabiri, nao walitaka kuhakikisha jambo hilo lilikuwa ni kweli ama si kweli. Manabii hao ama waotaji hao walisimama mbele ya Urimu Thumimu hii, naye akasimulia ndoto yake ama ono lake, chochote alichokuwa ameona. Na kama hiyo nuru takatifu, lo, unaona jambo hilo? Mungu daima aliishi katika ulimwengu wa kiroho, kule kuchanganyika pamoja. Zile nuru zilikuwa ni za kawaida tu mpaka sauti hii iliposimulia. Basi wakati hiyo sauti ilipoyagusa mawe yale, kama haikuwa ni ya kimbinguni, hayakufanya kitu. Bali kama ilikuwa ni ya kimbinguni, hizo nuru zote kwa pamoja ziliakisi rangi ya upinde wa mvua. Amina. Basi huyo alikuwa ni Mungu akinena. Huyo ni nabii wangu. Hiyo ndoto ilitoka kwangu. Walipambanua kulingana na Urimu Thumimu. Je, unakumbuka Sauli wakati aliporudi nyuma? Alisema hakuweza kupata ndoto. Naye yule nabii Samueli alikuwa amekufa. Wala hapakuwa na jinsi yoyote ile. Akasema, hata Urimu hainizungumzii. Hakuna chochote. Sauli alisimama mbele ya Urimu na maneno yake yalikuwa ni mshindo wa sauti zilizokufa. Unaona? Mungu alimkataa kabisa. Na hizo Urimu Thumimu, hilo lilikuwa ni thibitisho la Aruni la ukuhani wake. Baada ya Haruni kuondoka, Musa kisahani hicho kilininginizwa kwenye nguzo. Sasa, ukuhani wa Haruni ulikoma wakati Yesu alipokufa. Na sasa, hilo lilitenganisha Torati na neema. Nasi tungali tuna Urimu Thumimu. Na Paulo alikuwa akizitumia. Unaona? Urimu Thumimu siku hizi ni neno la Mungu lisilopatikana na mauti, la milele, la daima. Unaona? Kwa maana yeyote atakayeondoa lolote toka kwenye kitabu hiki ama kuongeza chochote kwake. Sitaki kitu chochote nje yake, bali ninataka yote kilicho naye. Hilo ndilo kanisa tunalotaka. Na mambo yote hayana budi kuthibitishwa kwa neno. Hiyo ndio sababu nilipingwa sana na Wapentekoste hivi majuzi, kwa sababu ya kusema nisingeweza kuelewa ambapo mafuta yakitoka mikononi mwako ama damu kutoka usoni mwako ilikuwa ni ishara wewe ulimpata Roho Mtakatifu. Hilo si la kimaandiko, wala nisingekubali. Halina budi kutoka kwenye neno. Na sasa, Paulo, yeye alipenda tu neno. Kwa hiyo, kabla hajashuhudia tukio hili kuu alilokuwa nalo, alishuka akaenda Misri kwa miaka mitatu. Ninaamini ilikuwa ni miaka mitatu huko Misri. Na mnajua ninachoamini yeye alifanya? Ninaamini ya kwamba alichukua agano la kale na akachukua agano la kale lote. Naye akakuta kwamba huyo alikuwa kweli ndiye huyo Masihi halisi. Ilibidi adhibitishe tukio lake kwa Biblia. Amina. Lo jamani. Mwangalie wakati alipokuwa gerezani. Unaona? Kuna kipindi cha maisha ya Paulo wakati alipokuwa gerezani kule kwa muda mrefu. Yeye aliandika kitabu cha Waefeso. Aliandika waraka huu wa Waibrania. Unaona? Alikuwa na wakati. Mungu alimweka huko gerezani na akaandika nyaraka hizi kwa makanisa. Mmoja kwa kanisa la Efeso. Aliandika mmoja kwa kanisa la Kipentekoste. Alipata shida nyingi sana nao. Kanisa hilo la Kipentekoste alikuwa na shida zaidi nalo kuliko mtu mwingine yeyote. Angali ana shida nalo, bali alishukuru kwa ajili yao. Jambo pekee aliloweza kuwafundisha walipoingia, mmoja alikuwa na lugha, mmoja alikuwa na zaburi, mmoja alikuwa na mhemuko, mmoja alikuwa na hisia. Asingeweza kuzungumza, kusema nao usalama wa milele. Asingeweza kuzungumzia kuchaguliwa tangu zamani. Asingeweza kuzungumzia walikuwa ni watoto wachanga. Wote ilibidi wahisi kitu fulani, ama waone kitu fulani, ama wawe na hisia za ajabu ajabu, na ama wawe na kitu fulani karibu yao, thibitisho fulani. Bali ninaamini alipozungumza na Waefeso, angeweza kuzungumza juu ya Mungu ametuchagua tuwe wana na binti na kutufanya wana katika Kristo Yesu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hebu angalia jambo hilo, jamani. Mwangalie akija kwenye kitabu cha Warumi na kadhalika. Walikuwa watu wazima. Lo, walinena kwa lugha hakika. Na walikuwa na ishara nyingine za Roho Mtakatifu miongoni mwao. Lakini hawakufanya mafundisho na mihemuko na kutetemeka kidogo na hisia za ajabu. Paulo alisema, mnavuka mpaka katika mambo hayo. Wakati mnapaswa kuwa mnafundisha, mngali mu watoto wachanga na inawabidi kunywa maziwa. Hilo ndilo daima nililojaribu kushindania kutoka maskani hii iwe hivyo. Si kundi la watoto wachanga. Hebu na tuwe watu wazima. Tusimame barabarani. Lo, jamani. Unaona? Kwa hiyo, Paulo anashuka akaenda kule kwanza kuona kama tukio lake lililingana na Biblia ya Mungu. Lo, je, lisingekuwa ni jambo zuri sana siku hizi. Kama watu tu wangelifanya tu jambo hilo tena. Kama tungalilinganisha tukio letu na Biblia ya Mungu. Kama halilingani, basi tukio letu ni la makosa. Halimuliki kwenye Urimu Thumimu. Kama linamulika humo, amina, tumempata. Lakini kama haumuliki, baadhi, sijali linaonekana nzuri jinsi gani. Jinsi lilivyoonekana halisi la kweli, kama nuru hizo hazikumulika kwenye Urimu Thumimu hizo, jambo hilo lilikuwa ni makosa. Na haidhuru wewe umekuwa na tukio la namna gani, jinsi tukio hilo linavyoonekana kuwa halisi, jinsi lilivyo la kuvutia, jinsi lilivyo la kielimu, kwamba ni chombo kikuu jinsi gani cha kuvutia nafsi, kama halimuliki katika neno, ni la makosa. Kweli, halina budi kupatana na neno. Sasa, ninaamini na kuna njia ya katikati. Barabara sasa mara nyingi. Nilikuwa nikihudhuria kanisa fulani la Wanazarayo. Bwana na awabariki watu hawa wapendwa. Wao ni Wamethodisti wa mtindo wa kale, waliotakaswa, kanisa la Mungu, Nazarayo, Pilgrim Holiness, na mengi ya makanisa hayo mazuri ya kale ya utakatifu. Nao walizoea kuimba wimbo, ninatembea katika njia kuu nzuri ya kale. Nikiwaambia kila mahali niendako, afadhali niwe Mkristo wa kizamani, Bwana, kuliko chochote nijuacho. Vema, zuri sana. Na halafu walikuwa na mazoea ya kuzungumza juu ya njia kuu ya utakatifu. Sasa ukisoma juu ya hayo, wanayatoa hayo kutoka katika Isaya, mlango wa 35. Sasa, kama ukiangalia, yeye alisema, kutakuwako na njia kuu na njia. Sasa, na nikiunganishi. Naona, njia kuu. Haikuwa ni njia kuu ya utakatifu. Itakuwa ni njia kuu na njia. Na itaitwa njia ya utakatifu. Si njia kuu ya utakatifu. Njia ya utakatifu. Na njia ya barabara iko katikati ya barabara. Imetengenezwa namna hii ili kwamba maji yatasafisha takataka pande zote mbili. Kuiweka barabara safi. Unini, kama ukiwa na vidimbi vinavyosimama barabarani mwako wakati wote, kama haikutengenezwa ipasavyo. Njia iko katikati ya barabara. Sasa, upande huu, wakati watu wanapoongolewa, nia zao zimeelekezwa moja kwa moja kwa Kristo. Na kama wao ni wasomi kidogo, wala hawadumu kwenye maombi, watakuwa baridi sana, na wakavu, na waliokakamaa, na wakawaida. Na halafu kama wao wana wasiwasi kidogo tu, kama usipokuwa mwangalifu, watakuwa washupavu tu na wakati. Upande huu, unaona, wanaingia katika mihemuko na kila kitu. Sasa, lakini kanisa halisi ni injili timamu hasa, iliyo katikati kabisa ya barabara. Si baridi wala kavu, wala si kukereketwa. Ni injili halisi, nzuri ya kale yenye joto, ya upendo wa Mungu moyoni, inayopita moja kwa moja katikati ya barabara, ikiita kutoka pande zote mbili. Hiyo ni kweli. Sasa, hivyo ndivyo, nanyi mtaipataje hiyo, enyi kanisa, moja kwa moja kutoka katika neno, hizo Urimu Thumimu. Sasa, Paulo alitaka kuliweka kanisa hili katikati kabisa ya barabara. Kwa hiyo, alikwenda na akayachunguza kwa maandiko aliyojua kwa miaka mitatu. Kwa hiyo, Paulo aliandika sehemu kubwa ya hili Agano Jipya. Mungu alimfanya afanya jambo hilo kwa maana wakati wa mataifa ulikuwa unakuja. Mathayo, Marko, Luka na Yohana, zile injili nne, walikuwa ni Wayahudi. Lakini Paulo aliandika nyaraka karibu zote. Sasa angalia. Basi, tutaanza msingi huu mara moja. Mahali alipo, akiliandika, kutoka gerezani. Naye alikuwa amepata ujuzi huu wote. Lakini kwanza, ujuzi huu ulithibitishwa kwanza. Na huu ndio waraka wake muhimu kwa huo. Huu ndio waraka wake muhimu. Warumi na Waefeso na kadhalika zina mahali pao, bali huu ndio waraka muhimu. Sasa, mlango wote wa kwanza ni kumuinua Yesu na kumtenganisha na kuwa nabii. Hicho ndicho kiini kizima cha somo sasa. Nitajaribu kulifikia upesi tu niwezavyo sasa, kusudi tusikae sana. Somo lote ni kutenganisha mlango mpya. Mlango wa kwanza ni kumtenganisha Yesu na nabii yeyote ama torati yoyote ama mambo mengine, na kuonyesha Yesu ni nani. Sasa angalia, Mungu. Tunaanza neno la kwanza, Mungu. Mungu kwenye za, ambaye alisema zamani. Zamani maana yake ni huko nyuma kabisa, zamani za kale. Zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Sasa unaona, Mungu kwa sehemu nyingi huko nyuma kabisa alisema na baba zetu katika manabii. Hivyo ndivyo ilivyombidi kutoa ujumbe wake kupitia nabii wake. Mungu angemtumia nabii wake kama vile Eliya, Yeremia, Isaya. Na kama utaangalia, kamwe katika historia yote ya dunia, kanisa halijawahi kutoa nabii. Chunguza jambo hilo katika Agano la Kale, Agano Jipya, ama katika siku hizi, katika siku za baadaye. Nionyeshe nabii yeyote aliyewahi kuinuliwa kutoka kanisani katika siku za mwisho. Nionyeshe mmoja aliyewahi kuzuka kutokea. Pia nionyeshe wakati mmoja ambapo nabii, mtumishi halisi wa Mungu, ambaye mfumo wa kikanisa wa ulimwengu haukumkataa. Hebu wazieni tu jambo hilo. Yeremia, Isaya, kote huko nyuma katika Agano la Kale, wanalishtumu jambo hilo. Yesu alisema, mnayapamba makaburi ya manabii na kuyapaka chokaa, nanyi ndiyo mliowaweka humo. Hiyo ni kweli. Kanisa linaendeleza jambo hilo. Mwangalie Mtakatifu Patrick. Ninyi Wakatoliki mnadai ni wa kwenu. Yeye si Mkatoliki zaidi ya nilivyo mimi. Hiyo ni kweli. Lakini mnadai ni mtu wenu. Mwangalie Mtakatifu Francis wa Assisi. Mnadai ni wenu. Yeye si Mkatoliki zaidi ya nilivyo mimi. Mwangalie John wa Ark. Mlimchoma moto kwenye nguzo kama mchawi, kwa sababu aliona maono na ni wa kiroho. Mkamchoma moto kwenye nguzo, na huyo mwanamke akipiga mayoe apate rehema, nao wakamchoma moto kwenye nguzo. Yapate miaka 100 baadaye, walikuta kwamba yeye alikuwa ni nabii mke, alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Lo, bila shaka, mlitoa adhabu kubwa, mliichimbua miili ya hao makasisi na kuitupa mtoni. Mnayapamba makaburi ya manabii na kuwaweka mle ndani. Ni kweli. Kamwe mfumo wa kikanisa haukuwahi kutoa mtu wa Mungu. Kamwe haujafanya hivyo. Haujafanya hivyo leo. Wala kamwe hautafanya hivyo. Dini ya taratibu za kidini kamwe haijawahi kuwa wazo la Mungu. Kanisa la zamani sana la kimadhehebu duniani ni kanisa Katoliki. Luther, la pili, ndipo likaja la Zwingli. Baada ya la Zwingli, likaja la Calvin. Calvin na kuendelea, Anglikana, wa Anglo-Saxon, wakifuata. Halafu kanisa la Kianglikana na mfalme Henry wa nani, wakati alipopinga na kadhalika. Na kuendelea moja kwa moja hata kwa Methodisti ya Wesley na Wanazarayo, wa Pilgrim Holiness. Na kushuka chini hadi lile la mwisho ni la Kipentekoste. Yote yaliunda madhehebu. Na Biblia inafundisha dhahiri ya kwamba kanisa Katoliki ni mwanamke mwenye sifa mbaya, na makanisa ya Kiprotestanti na madhehebu yao ni binti zake. Ufunuo 17. Hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo si hawa watu sasa. Kuna watu wazuri katika makanisa haya yote, watakatifu, waliookoka. Lakini Mungu haitu watu wake kwa madhehebu. Yeye huwaita kama watu binafsi. Mungu hushughulika na watu binafsi. Iwe wewe ni Methodisti, Mbatisti, Mprotestanti na Mkatoliki, ama chochote ulicho. Mungu kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, alikujua, na aidha ulikusudiwa tangu zamani upate uzima wa milele, au alikukusudia kupotea milele. Si, yeye hakutaka kwamba upotee, uangamie. Lakini yeye akiwa ni asiye na kikomo, ilibidi ajue mwisho tangu mwanzo. Vinginevyo yeye si Mungu. Kwa hiyo Yesu kamwe hakuja duniani ili kusema tu, vema, nitaona endapo mtu fulani atakuwa na huruma. Kama nikichukua hatua nife kwa njia ya kikatili. Hao labda watawazia, vema, mimi itaishawishi mioyo yao, hao watanini. Mungu haendeshi shughuli zake namna hiyo. Yesu alikuja kwa kusudi moja maalum. Hilo ni kuokoa hao ambao Mungu kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu alijua wangeokolewa. Yeye alisema hivyo. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo ninyi ni si katika uweza wa yeye atakaye wala yeye apigae mbio. Ni Mungu arehemuye. Paulo alisema jambo hilo. Mtu yule yule hapa. Yeye alisema hiyo ndio sababu Mungu angeweza kusema kabla ya Esau ama Yakobo yeyote wao wawili hajazaliwa, yeye alisema ninampenda mmoja na kumchukia huyo mwingine. Kabla ya mmoja wapo wa wavulana hao hajazaliwa, Mungu alijua ya kwamba Esau alikuwa ni lagai, na alijua ya kwamba Yakobo alikuwa nini, alipenda haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo yeye alijua kuhusu jambo hilo kabla ulimwengu haujaumbwa. Sasa tutaona mnamo dakika moja kwamba huyo alikuwa ni nani aliyejua jambo hilo. Mlango huu unalo hilo. Mungu alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwanawe. Ati amefanya nini? Amesema nasi katika siku hizi za mwisho katika mwanawe. Sasa ungewazaje basi kwamba nabii angekuwa ni mtu wa namna gani? Je, tungekuwa na nabii basi wa siku hizi? Kabisa. Yeye angesema kwa njia hiyo, hakika. Lakini yeye ambaye wale manabii wa kale walikuwa ni roho wa Yesu Kristo. Sasa hebu na tulipate hilo sawa sawa, maana sidhani linazama ndani vizuri. Sasa hii ni kama tu shule ya Jumapili. Kwa hiyo tunataka kupata jambo hili waziwazi. Unaona? Angalia. Hebu na tuchukue roho wa Mungu aliyekuwa katika Musa. Kile kikamilifu ni kivuli cha kumtangulia Yesu Kristo. Mifano yote ya Agano la Kale inaonyesha ni kivuli cha msalaba. Musa alizaliwa akiwa mtoto maalum, akafichwa kwenye manyasi, akaondolewa kwa wazazi wake na kadhalika. Naye alikuwa, yeye alikuwa ni mfalme ama kiongozi, mtoa sheria, mpatanishi, kuhani. Kila kitu alichokuwa kilikuwa ni kivuli cha Kristo. Mwangalia Yusufu, alipendwa na baba yake, akachukiwa na nduguze, na akauzwa kwa karibu vipande 30 vya fedha, akatupwa shimoni, akidhaniwa amekufa, akatolewa humo. Katika mateso yake, mnyweshaji aliokolewa na bucha akapotea, wezi wawili msalabani. Na ndipo wakati alipotoka, aliinuka na akatoka kwenye lile shimo. Kisha akaketi kwenye mkono wa kulia wa Farao. Taifa lililokuwa kubwa sana kibiashara, taifa lililoshinda ulimwengu wote. Wala hakuna mtu angaliweza kumjia Farao wasipopitia kwa Yusufu. Yesu akiketi mkono wa kuume wa Mungu. Wala hakuna mtu awezaye kumjia Mungu ila kwa njia ya Kristo. Na wakati Yusufu alipoondoka kwenye kiti hicho cha enzi na akaanza kutoka, watu walitangulia mbele zake, wakipiga makelele ya chereko na kupiga matarumbeta, kupiga tarumbeta wakisema, pigeni goti, Yusufu yuaja. Na wakati Yesu atakapokuja, baragumu italia, na kila goti litapigwa, na kila ulimi utakiri. Naam Bwana, alikuwa ndiye, huyo hapo. Na wakati Yusufu alipokufa, aliacha kumbukumbu kwa hao waliokuwa wakingojea ukombozi. Niliweka mkono wangu kwenye jeneza hilo la kale hapa si muda mrefu uliopita. Lilikuwa limetengenezwa kwa risasi na mwili wake ulipaswa kukaa mifupa yake. Kasema, msinizike hapa kwa kuwa siku moja Mungu atawazuru. Yeye alikuwa nabii. Mungu atawazuru. Aidha akasema, mtakapopanda kwenda kwenye nchi ya ahadi, ichukueni mifupa yangu. Pale mzee Mwibrania akiwa na mgongo uliocharazwa na kujaa damu, angeweza kuangalia ndani ya jeneza hilo na kusema, siku moja tutatoka. Yesu aliacha kumbukumbu, kaburi tupu. Siku moja tutakapoenda kaburini na wapendwa wetu na kusikia maskini yale mabonge ya kale, wakati wanaposema majivu kwa majivu na mavumbi kwa mavumbi na udongo kwa udongo. Lakini ndugu, tunaweza kuangalia ng'ambo ya bahari kwenye kaburi lililo wazi. Siku moja tutatoka hapa. Tunaenda nyumbani. Yeye anakuja. Kila kitu kilionyeshwa kwa mfano. Mwangalie Daudi. Alikataliwa na watu wake mwenyewe. Akaondolewa kwenye kiti cha ufalme na watu wake mwenyewe. Akiwa mfalme wa Yerusalemu. Alifukuzwa akatolewa Yerusalemu na watu wake mwenyewe. Na alipokuwa akikwea mlima wa Mizeituni, aliangalia nyuma na kulia. Alikuwa amekataliwa. Miaka 800 tangu wakati huo, mwana wa Daudi mfalme wa Yerusalemu aliketi kilimani na kulia, maana alikuwa amekataliwa. Huyo alikuwa ni roho wa Kristo katika Daudi. Wote walikuwa wakitangulia kuonyesha msalaba. Hao manabii kule nyuma walinena katika jina lake, waliishi katika jina lake, walitenda mambo katika jina lake. Hakika Mungu kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi alinena na baba zetu kupitia manabii, bali katika siku hii ya mwisho katika mwanao. Kwa hiyo manabii na watu wa kiroho siku hii ni akiso tu la Kristo. Kule walisimamia torati, uone. Huku wanasimama wakiangalia nyuma upande mwingine kupitia neema. Hayo yako kwenye Ibrania 11, mlango wa mwisho. Mara kwa mara nimeshangazwa na jambo hilo. Katika mlango huo wa mwisho, ile sehemu ya mwisho ya mlango wa 11 wa Ibrania, wakati anapozungumza juu ya Ibrahimu, ule mlango mashuhuri wa imani, na hapo mwisho yeye alisema, walizunguka zunguka wamevaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi na wakiwa wahitaji na kukatwa kwa misumeno. Walizunguka zunguka, hawana kazi, walichukiwa na kudharauliwa na kuteswa. Watu ambao ulimwengu huu haustahili kuwa na watu kama hao. Kisha Paulo anasimama na akasema, lakini pasipo sisi wao si wakamilifu. Kwa kuwa waliangalia wakiutarajia msalaba tu, na sisi tunauangalia kupitia msalaba. Sisi tuna roho wa Kristo. Baada ya huo kufanyika mwili wa kibinadamu na akaishi miongoni mwetu, tunakuja hapa kwa Roho Mtakatifu, ambao ni mpango uliobora zaidi. Na wakati mwingine ninashangaa yale Ukristo unaotarajia siku hizi. Mhubiri akienda na hema, itabidi awe na ama kanisa fulani jipya ama jukumu fulani jipya. Anajiita nabii. Anaenda pale na aseme, vema, kama watanipa kiasi fulani cha fedha, kama ninaweza kuwa na gari lililo zuri kuliko yote, kama watanini, kama mshahara wangu utaongezwa kila baada ya miezi 6. Inatupasa kuwa na yaliyobora sana. Inatupasa kuwa na makazi yaliyobora sana. Inatupasa kuwa na nguo zilizobora sana. Tutafanyaje tutakaposimama mbele ya hao watu waliozunguka zunguka katika ngozi za mbuzi na ngozi za kondoo? Hawana mahali pa kulaza vichwa vyao, wakizunguka zunguka kwenye majangwa. Na mtu fulani anaweza kutudhihaki nasi tuko tayari kuondoka kanisani wala tusirudi huko tena. Kile Ukristo unachohitaji siku hizi, tunapaswa kujionea aibu. Mungu, uturehemu. Katika siku ile, yeye alisema katika manabii, bali siku hizi kwa mwanao. Hilo lilikuwa ni neno la nabii kule. Hili ni neno la mwana siku hizi. Lo, jina la Bwana libarikiwe. Kwa maneno mengine, kama unaangalia kivuli, yani negativu, uende ukakosea. Lakini hii imesafishwa. Picha hii ni dhahiri. Na wakati ule lilikuwa ni la nabii. Hili ni kwa mwanao. Lile lilikuwa ni kwa negativu. Hili ni kwa kilicho dhahiri. Amina. Unaona jambo hilo? Hakuna nafasi ya kupoteza. Ni jambo dhahiri. Siku hizi katika mwanawe. Lo, ni ajabu jinsi gani. Aliyemweka kuwa mrithi. Lo jamani, mrithi wa yote. Ilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa ni kuwekwa mamlakani. Lo, sikilizeni. Yeye aliwekwa kwenye mamlaka. Kristo aliwekwa mamlakani. Mrithi wa yote. Lo, Ibilisi alijua jambo hilo tangu bustani ya Edeni. Unaona? Wakati Ibilisi aliposikia neno hilo pale siku hiyo, katika hukumu ya watu wale, lilisema, kwa kuwa ulitoka mavumbini, mavumbini utarudi, na uzao wa huyo mwanamke utakiponda kichwa cha nyoka, uzao ulioahidiwa. Shetani daima alivizia uzao huo. Wakati Habili alipozaliwa, yeye alisema, ehe, huo hapo ule mzao. Ndipo akamua Habili. Mwanawe Kaini akamua Habili. Na mara Habili alipokufa, yeye alisema, nimeupata ule mzao. akamuua. Akasema, nimeupata. Lakini kifo cha Habili, kuzaliwa kwa Seti, kulikuwa ni kufuka tena. Angalia jinsi walivyofuatana. Ukoo huo wa Seti ukaja mtu mnyenyekevu, mwenye haki, ukaendelea kupitia kwa Henoko, ukashuka ukaja kwa Nuhu, hata mwisho wa siku zilizotangulia maangamizi ya gharika. Angalia ukoo wa Kaini, ulikuwa wa watu werevu, wenye elimu, sayansi. Je, Biblia haisemi? Hivi Yesu hakusema ya kwamba wana wa ulimwengu huu ni werevu kuliko wana ufalme? Angalia upande wa Kaini hata leo hii, werevu, wenye elimu, wenye kushuku, wakidini sana. Unaona? Ni wakidini sana. Bali ni wanasayansi, wajensi, watu mashuhuri. Hebu wachukue watu wakuu. Mwangalie Thomas Edison, watu wengi wakuu. Mwangalie Einstein, bongo za ulimwengu wanavyoitwa siku hizi, bongo za ulimwengu. Bali hatujaribu kutumia akili. Tunaacha nia iliyokuwa ndani ya Kristo iwe ndani yetu na kuangalia kwenye neno hili na kuliita hivyo. Madaktari wa madawa, ingawa tunawapongeza kwa yote tulionayo, bali wengi sana wa hao ni wenye kushuku, wasioamini kuna Mungu. Waangalie watu walio werevu wenye akili siku hizi. Wao wako upande ule mwingine kule, upande wa Kaini. Basi angalia wale walio wanyenyekevu na wapole. Huko hapo kufufuka kwako tena. Lo, jina la Bwana lisifiwe. Haya basi. Angalia, yeye alimfanya mrithi wa yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Ni nani aliufanya ulimwengu? Kristo. Je, Kristo aliufanya ulimwengu? Naam Bwana. Hebu na twende mbele kidogo tu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya uwepo wake. Ati mng'ao wa utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu. Ati chapa ya uwepo wa nani? Wa Mungu. Lo, nalipenda jambo hili. Ama chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa neno la... Haya basi, neno linavyochukua vitu vyote. Yesu alisema katika Mathayo 24, mbingu na nchi vitapita, bali maneno yangu hayatapita kamwe. Yeye anavichukua vitu vyote. Sayansi hujaribu kukishusha hicho na kusema ni kitabu cha kale, kimefasiriwa. Hata kanisa Katoliki la Kirumi, Askofu Shen alisema hicho kimefasiriwa mara 4 ama 5 mbalimbali, wala hakina thamani sana. Usingeweza kuishi kwacho kama ungetaka kufanya hivyo. Lakini anavichukua vyote kwa neno lake. Amina. Hivyo ndivyo ninavyowazia juu yake. Ninaamini Biblia. Kwa neno la uweza wake, kuna nguvu katika neno. Akiisha kufanya utakaso wa dhambi zetu. Angalia hapa. Aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Paulo anajaribu kufanya nini? Anajaribu kuonyesha kwamba Mungu alikusudia mambo yote katika Kristo. Naye Kristo alikuwa ndiye chapa halisi ya Mungu. Mlango wote mzima uliosalia unashughulika na jinsi yeye alivyokuwa mkuu kuliko malaika. Mkuu kuliko mamlaka zote. Malaika walimwabudu. Paulo alikuwa akijaribu kumtukuza. Sasa ninataka kujaribu, kama sitaenda mbali zaidi ya hapa, yaliyosalia ni kumtukuza tu Kristo. Yale Paulo aliyosema hapa, kama vile katika mlango wa 11, na yote kuhusu kuzungumza juu ya ulimwengu. Yeye alisema, ni malaika gani yeye alisema? Wewe ni mwanangu, leo nimekuzaa. Unaona? Mwisho wa ulimwengu, wataangamia. Ulimwengu utaangamia. Lakini nini, na vitu vyote vya ulimwengu vitaangamia. Yeye atavikunja kama vazi, vitachakaa na kubadilika na kutoweka. Bali wewe unadumu. Wewe unadumu milele. Wewe ni mwanangu. Leo nimekuzaa. Wala kamwe hutaangamia. Ukiketi mkono wa kuume wa ukuu. Mkono wa kuume una maana gani? Si eti Mungu ana mkono wa kuume ambao mtu fulani ameketi juu yake. Mkono wa kuume unamaanisha nguvu na mamlaka. Ana mamlaka juu ya kila kitu mbinguni na duniani. Na mbingu zote na dunia zimeumbwa na yeye. Sasa, jamaa huyu mkuu ni nani? Jamaa huyu mkuu, Kristo. Hapa, Mungu katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. si ni utatu, bali si utatu wa watu, ni utatu wa ofisi za Mungu mmoja. Yeye alikuwa ni Baba akiwaongoza wana wa Israeli. Huo ndio ulikuwa wadhifa wake. Yule Yehova Baba mkuu, naye aliishi duniani, akaitwa Mwana. Na sasa yeye anaishi katika kanisa lake, akiitwa Roho Mtakatifu. Si miungu watatu, Mungu mmoja katika ofisi tatu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Watu wanajaribu kumfanya yeye ni miungu watatu mbalimbali. Mungu Baba. Hiyo ndio sababu Wayahudi usingeweza kamwe. Utaletea Myahudi jambo hili kamwe. La, hilo hapo. Yeye hawezi. Ana amri ya kwamba mimi ni Mungu mmoja. Kuna Mungu mmoja tu. Huko Afrika wanabatiza kwa njia tatu mbalimbali. Wanabatiza mara moja kwa ajili ya Baba, na mara moja kwa ajili ya Mwana, na mara moja kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Ile misheni ya imani ya mitume, wao wanabatiza mara tatu kifudifudi kwa ajili ya mauti yake. Kile wanachoita full gospel kwenye pwani ya magharibi ama pwani ya mashariki, wanabatiza mara tatu kichalichali. Walisema yeye katika kuzikwa kwake. Naye alisema wakati alipokufa, yeye alianguka mbele. Mwingine alisema, ngoja unamzika mtu kichalichali. Ni mambo madogo madogo tu ya kimila ya kufanya jambo, ambapo wote wawili wamekosea. Wote wamekosea kulingana na maandiko. Hii ndiyo Urimu Thumimu, inatatua jambo hilo. Sasa hapa, hebu tu natuangalia jambo hilo vizuri na tuone vile linavyoonekana usiku wa leo. Hili hapa, kama unataka kuliona. Katika miaka yote kama 25 ambayo nimekuwa mhudumu, nimechunguza jambo hilo. Na mara nyingi nimeshangazwa na karama kanisani. Hizo karama ni nini? Unabii, kunena kwa lugha, kufasiriwa kwa lugha, ufunuo wa kiungu na kadhalika. Zote hizo zinakuja kwa njia ya Kristo. Sasa angalia. Kristo ndiye kichwa cha mambo yote. Naye ndiye kichwa cha kanisa. Na je, ulipata kuona almasi kubwa? Almasi kubwa mno iliyokatwa vizuri. Ina vipande vidogo vilivyotolewa kwake, vilivyokatwa toka kwake. Kufanya hivyo kunaifanya almasi hiyo kuwa safi. Vipande hivyo ni vya nini? Almasi halisi, jinsi inavyotokea, imechubuliwa. Almasi halisi inapopatikana. Nilikuwa huko Kimbali. Ninyi wengi wenu ambao mmesikia mnaweza kuokota almasi barabarani, hilo ni kweli. Mimi na Billy na Bwana Bosworth, rais wa migodi ya almasi huko Kimbali, alitupeleka. Alikuwa ndiye babu wangu kwenye mkutano kule. Nao walinipeleka huko, na kutoka tu nje ya wanazichimba kama lo yapata futi 1700 chini ya ardhi. Zinatoka zikiwa jiwe la blue, kubwa la blue, kama hili jiwe la blue mnalopata hapa. Na hao wananchi wanawashusha futi 1700 ardhini kuzichimbua, wapate kudumisha bei ya juu. Ungeweza kwenda mtoni kule, wameulinda kwa mamia ya maili. Uchukue ndoo mbili za galoni 10, alisema, na kuzibeba zimejaa changarawe. Na kama ungeweza kufika nyumbani nazo, ungekuwa tajiri wa mamilioni. Kungekuwako na almasi nyingi sana ndani yake, bali inawabidi kuzifanyia kazi na kuzichimbua, wapate kudumisha bei yake juu kwazo. Sasa almasi inapotokea ni kipande kikubwa tu chororo kama mviringo, kipande cha kioo. Kuna almasi ya blue, almasi nyeusi, zumaridi na almasi angavu, almasi nyeupe. Lakini inapotoka ndipo inapotengenezwa na kutumiwa. Kuna sehemu ya almasi hiyo ambayo haina budi kupotea, na haina budi kupoteza vipande vyake vilivyokatwa. Vipande vidogo vinaondolewa, kwa sababu wakati inapowekwa kwenye nuru ya moja kwa moja namna hiyo, inaifanya kumetameta. Kipande hicho kinachokifanya kumetameta ni jinsi inavyokatwa. Inakatwa, inachongwa, na halafu ikiisha kukatwa inametameta. Na moja itakuwa na mwako wa kijani kibichi, hiyo nyingine itakuwa na mwako wa blue, na labda nyingine mwako wa zumaridi na mwako mwekundu. Na miako mbalimbali inatoka kwake kama rangi ya upinde wa mvua. Wanaiita moto ndani ya almasi. Sasa kila moja nuru hizo huwakilisha karama. Lakini ni tu Kristo ndiye almasi. Naye ndiye aliyekuja na akachubuliwa na kujeruhiwa na kukatwa apate kujiakisi mwenyewe kama nuru kwa ulimwengu. Yeye ndiye ile almasi kuu. Ungeweza kuwazia, kabla hata hapajawahi kuwa na dunia, kabla hakuja kuwako na nuru, kabla hakuja kuwako na nyota, kabla hakuja kuwako na chochote, kuna chemchemi kuu inayobubujika ya Roho, na kutoka katika chemchemi hii ukaja upendo ulio msafi kabisa, kwa kuwa hakukuwako na kitu kingine kingalitoka kwenye hiyo isipokuwa upendo. Sasa sisi kile tunachoita upendo siku hizi ni upendo uliopotoka, lakini wakati tu tunapopata tabia ama kisehemu kidogo cha upendo huo ndani yetu, unabadilisha nia yetu yote. Ndipo kutoka hapo kikaja kijito kingine kutoka kwenye chemchemi hii kuu, ile almasi, nacho kiliitwa haki, haki halisi. Sasa hiyo ndio sababu ilitubidi tuwe na Torati. Hiyo ndivyo sababu Torati haina budi kuwa na hukumu. Hukumu isipoifuata sheria, sheria haifai kitu. Na hukumu ilipotolewa na Torati ambayo huleta mauti, wala hakukuwa na mtu ambaye angaliweza kulipia gharama hiyo ila Mungu mwenyewe. Naye alilipia hukumu ya mauti yetu na akachukua dhambi zetu juu ya nafsi yake, tupate kuwa haki ya Mungu kupitia kwake. Sasa wakati nuru hizi kuu zilipotoka, ama miali mikuu ya Roho, upendo, amani, hivyo tu ndivyo vilivyokuwako. Hivyo hakukuwako na mateso, hakukuwako na chuki, wala hakukuwa na uovu. Hayo yasingetoka katika chemichemi hii. Huyo alikuwa ni Yehova. Huyo alikuwa ni Yehova Mungu. Na sasa, kama vile wanatheolojia wanavyoiita, theofania ilitoka katika hiyo, ambayo iliitwa kimaandiko ile logos. Logos iliyotoka kwa Mungu. Ni vigumu kuelezea, bali ilikuwa ni sehemu ya Mungu. Sasa, hivi ndivyo ilivyotukia. Lo, samahani. Ninaingilia tu jambo hili. Hili hunipeleka kabisa ninapopenda. Unaona? Logos. Na hii chemchemi kuu. Chemchemi hii kuu ya Roho ambayo haikuwa na mwanzo wala mwisho. Roho huyu mkuu alianza kujiumba katika ule uumbaji. Na ile logos iliyotoka kwake ilikuwa ni mwana wa Mungu. Lilikuwa ndilo umbo pekee la kuonekana ambalo Roho alikuwa nalo. Nalo lilikuwa ni theofania, ambayo maana yake ni mwili. Na mwili huo ulikuwa kama wa mwanamume. Musa aliuona wakati ulipopita kwenye karibu na ule mwamba. Ndipo akauangalia akasema, ulionekana kama mgongo wa mwanamume. Ni namna ile ile ya mwili ambao tunapokea tunapokufa hapa. Kama maskani hii iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunayo moja inayongoja tayari. Ulikuwa ndio huo. Na huo ulikuwa ndio theofania ambayo ilikuwa ni mwana wa Mungu. Huyo mwana, huyo logos, alifanyika mwili kwa kuwa tuliwekwa katika mwili. Na hiyo theofania, logos, ilifanyika mwili hapa miongoni mwetu. Nayo haikuwa ni kitu chochote kingine ila mahali pa kuishi, kwa kuwa chemchemi hiyo yote ilikaa ndani yake. Lo, mnaona jambo hilo? Huyo hapo. Huyo alikuwa ndiye huyo katika, angalia hapa. Hebu natufungue sasa upesi sana katika Waebrania mlango wa 7. Kwa muda kidogo tu juu ya neema, Mungu akipenda. Hebu natuone vile inavyoonekana hapa. Ibrahimu, tuna muda gani? Tuna dakika 10. Vema, tulipate hili. Ndipo tulimalize ijayo ama Jumapili Bwana akipenda. Ibrahimu alikuwa akirudi kutoka kumpiga mfalme. Kwa maana Melkizedeki huyo, mfalme wa Salemu. Ni wangapi wanaojua ni wapi, ni nani Salemu ilikuwa ni nini? Yerusalemu. Mfalme wa Salemu. Mwana mfalme wa Mungu aliye juu. Aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. Sikilizeni, ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote.
First being by interpretation the king of righteousness. After that also the
tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki. Tena mfalme wa Salemu. Maana yake yule mfalme wa amani. Hana baba. Hana mama. Hana wazazi. Hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Mfalme mmoja alishuka akaja kutoka Salemu. na akakutana na Ibrahimu akija kutoka kuwapiga wafalme. Na mfalme huyu hakuwa na baba, hakuwa na mama, hakuwa na mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai. Je, Ibrahimu alikutana na nani? Sasa wazieni, hakuwa na baba yeyote, hakuwa na mama, hakuwa kamwe na wakati alipoanza, wala kamwe hana wakati atakapokuwa na mwisho. Kwa hiyo, mfalme yuyo huyo wa Salemu, hana budi anaishi leo. Amina. Unaona jambo hilo? Ilikuwa ni ule Theofania uliokuwa yule mwana wa Mungu. Salemu ipi? Ule Yerusalemu uliojuu, ambao Ibrahimu, akiwa amebarikiwa, alikuwa akiutafuta kuupata, akijaribu kuupata mji ambao mwenye kuujenga na kuubuni alikuwa ni Mungu. Alizunguka-zunguka akivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, kila mahali, fukara, akizunguka-zunguka, na alikuwa akitafuta mji ambao mwenye kuujenga na kuubuni alikuwa ni Mungu. Naye alikutana na mfalme wa huo Salemu akishuka, naye akampa fungu la 10 la nyara zake zote. Amina. Ndiye huyo. Lo, ndugu Graham, huyo alikuwa ndiye. Ibrahimu alimuona tena. Siku moja alikuwa ameketi hemani, akaangalia. Wakija kule, naye akaona watu watatu wakija. Unajua, kuna kitu fulani tu kuhusu Mkristo. Kwamba yeye anamtambua Roho anapomuona. Wakati yeye anajua hilo kabisa. Kuna kitu fulani tu cha kiroho kuhusu jambo hilo. Mambo ya kiroho yanatambuliwa kiroho. Unajua, naam, anaweza tu kujua. Kama kweli amezaliwa, kondoo wangu waijua sauti yangu. Naye alijua tu kwamba kulikuwako na jambo fulani. Akatoka mbio, akasema, karibu ndani bwana wangu, karibu uketi, pumzika kidogo. Nitakuletea kipande cha mkate nikupe mkononi mwako. Nitakutawadha miguu, jipumzishe, kisha ukaendelee na safari yako. Kwa kuwa wewe umekuja kunitembelea. Huko juu kwenye nchi kame, akishika njia iliyo ngumu, njia ya wachache wa Bwana waliodharauliwa. Wakati Lutu alikuwa akiishi katika utajiri, mpwake kule chini, lakini alikuwa akiishi katika dhambi. Kinachosababishwa na utajiri mwingi ni dhambi. Kwa hiyo Ibrahimu akawaleta kule, akichukua maji kidogo na kuwatawadha miguu yao. Akatoka akakimbia kwenye ndama na akamchukua ndama mnono kwenye kundi na kumchinja. Akampa mtumishi kumwandaa. Kisha akasema, Sara, kanda unga wako. Mnajua kukanda ni nini? Kulivyo. Kuna maanisha nini? Mnajua, mama alikuwa na kitu cha kale kama namna fulani ya kabari aliyokuwa nayo kwenye pipa la unga. Umewahi kuona kimoja chenye kichungio? Basi wewe uliweka kabari mle ndani, ukakoroga unga, unajua. Nao unakuwa mzito namna hiyo na unaukoroga kabisa hivyo. Nimemwona mama akifanya hivyo mara nyingi. Kabari, tuna kitu kidogo cha duara kilicho na waya wa chekecheke. Angechukua unga huo na kuuchekecha namna hiyo, unajua, na kuupepeta namna hiyo. Kisha anachukua hiyo kabari na kuuchokoa chokoa namna hiyo ili kuushindilia wote. Na hapo ndipo inatulazimu kushuka kwenda kusaga unga wetu kwenye kinu cha nafaka cha zamani na misumari mikubwa ya kale. Unajua, mzito ilisaga unga mzuri wa mahindi. Ungeweza kukata magogo kwa msumeno siku nzima kwa mlo wake. Kwa hiyo basi, kasema, kanda unga upesi sana, kisha uoke keki chache papa hapa mekoni. Upesi sana. Ndipo wakamkamua ng'ombe, wakapata maziwa. Ndipo wakayachukua, wakayasuka, wakapata siagi. Na kisha wakaenda wakamchinja ndama, wakachukua nyama, nao wakaikaanga hiyo nyama, wakachukua siagi ya maziwa, mkate wa unga wa mahindi, kisha wakachukua siagi ya kupaka keki hizo moto moto. Lo, hizo ni tamu hasa. Nao wakaipaka yote kwenye hiyo mikate, naye akatoa hicho chakula na akawaandalia hawa watu watatu. Na walipokuwa wakila, walikaza kuelekeza nyuso zao Sodoma. Na baada ya kitambo kidogo waliamka na wakaanza kwenda zao. Ndipo akasema Ibrahimu, akasema, utanificha, siwezi kukuficha ninaloenda kufanya. Ninashuka kwenda kule, dhambi za Sodoma zimefika sikioni mwangu. Je, mtu huyu alikuwa ni nani? Nguo zimejaa mavumbi na ameketi pale akila nyama ya ndama na akinywa maziwa ya ng'ombe na akila keki za unga wa mahindi na siagi. Jamaa huyu wa ajabu ni nani? Wawili ama hawa watatu wameketi pale, nguo zake zimejaa mavumbi. Lo, naam, tunatoka nchi ya mbali. Naam, mbali sana. Na kwa hiyo yeye akasema, vema, wao walikuwa ni akina nani? Akasema, siwezi kumficha Ibrahimu kwa kuwa yeye ni mrithi wa dunia. Amina, ninawafunulia siri zangu. Kwa maneno mengine, kwa wale walio warithi wa dunia, Hapo ndipo ambapo kanisa linapaswa kuwa siku hizi. Hiyo ni kweli. Jua siri za Mungu, ujue jinsi ya kujishikilia na kutenda, na la kufanya, na jinsi ya kuenenda, na jinsi ya kuishi. Sisi ni warithi wa dunia. Kweli. Yeye anakufunulia hizo, maana hata kuficha kitu. Hiyo ndio sababu tunachunga mambo haya kutimia. Ulimwengu unasema, aha, hilo ni kundi la walokole. Acha waseme, mrithi wa dunia anajua mambo haya. Maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri hao walio wapole, maana hao watairithi nchi. Yeye huwajulisha siri zake, huwafunulia hizo, akiwaonyesha la kufanya na jinsi ya kuishi, wakiacha mambo ya ulimwengu, wakienenda kitaua na wakiishi kitaua katika ulimwengu huu wa sasa, wakitembea pamoja naye. Acha ulimwengu useme utakayo. Kwa hiyo akasema, siwezi kumficha Ibrahimu siri hii, kwa kuwa nikijua yeye ni mrithi wa nchi. Lakini akasema, ninashuka kwenda kuangamiza Sodoma, ninashuka kwenda huko. Unakwenda kufanya nini Bwana? Unatoka wapi? Haya yote yana maana gani? Akaja kuona yeye, akasema, na jambo lingine Ibrahimu, umengojea ahadi hii niliyokupa muda wa miaka 25. Tayari una vijiatu vyote, vipini na kila kitu kwa ajili ya mtoto huyu mchanga. Miaka 25 iliyopita ungali umekuwa ukiningojea. Sasa nitakuzuru wakati huu huu mwakani, kulingana na nini? Wakati ulioahidiwa. Mwezi ujao nitakuwa pamoja nawe. Naye Sara huko nyuma hemani, na mtu huyu alikuwa ameelekeza mgongo wake kwenye hema, akizungumza na Ibrahimu namna hii. Ndipo Sara akafanya, akasema, nini kimemfanya Sara acheke? Ho ho ho, na hilo je? Huko kulikuwa ni kuwasiliana kimawazo kweli, sivyo? Nini kimemfanya Sara acheke? Sara akasema, la, sikucheka hata kidogo. Akasema, lo, ndio ulicheka. Aliogopa, alikuwa akitetemeka. Huyo alikuwa ni nani? Hujua alichokuwa akifanya nyuma kwenye hema? Huyo ni Mungu yeye yule aliye pamoja nasi siku hizi. Yeye yule. Yeye anajua yote kuhusu jambo hilo. Unaona? Anafunua jambo kadiri tu ulivyo na haja. Unaona? Unacheka nini? Unaona? Ameelekeza mgongo wake kwenye hema. Biblia ilisema hivyo, ya kwamba mgongo wake ulikuwa umeelekezwa hemani. Lakini yeye alijua jambo hilo. Kwa nini yeye kule nyuma anafanya jambo hili? Unaona? Kwa hiyo yeye akasema, nitakuzuru. Jamaa huyu wa ajabu ni nani? Unajua kitu kilichotukia? Alitembea akitoka moja kwa moja pale na akatoweka. Na Biblia ilisema ya kwamba huyo alikuwa ni Mwenyezi Mungu, Yehova, ile chemchemi kuu, yule Theofania, yule Logos. Mhubiri fulani aliniambia wakati fulani uliopita, akasema, ndugu Branham, kwa kweli usingewazia huyo alikuwa ni Mungu, sivyo? Nikasema, Biblia ilisema huyo alikuwa ni Mungu Elohimu, ambaye yeye alikuwa ni Mwenyezi Mungu, yule El Shaddai. Hiyo ni kweli, mpaji nguvu, yule mtoshelevu. Amina. Lo, ninajisikia wa kiroho. Wazia jambo hilo hapa, vile yeye alivyo sasa. Nitawaonyesha yeye ni nani hapa. Ndipo mtaona kwamba mwana ni nani. Huyo alikuwa ni Yesu, kabla hajapata jina la kibinadamu. Yesu alisimama pale kwenye chemchemi ile siku hiyo, na wote walikuwa wakinywa, unajua, na wakiwa na maji yale yaliyokuwa nyikani na vitu kama hivyo. Akasema walikuwa wakila mana. Akasema, mtu akasema, baba zetu walikula mana jangwani kwa muda wa miaka 40. Akasema, nao kila mmoja wao amekufa. Akasema, mimi ndimi chakula cha uzima kishukacho kutoka kwa Mungu mbinguni. Yeye alaye chakula hiki hata kufa kamwe. Akasema, vema, baba zetu walinywea roho kutoka kwenye mwamba wa kiroho uliokuwa jangwani uliowafuata. Akasema, mimi ndiye ule mwamba. Utukufu, Yohana Mtakatifu mlango wa 6. Ona sasa, wakasema, ati nini? Naam, hiyo ni kweli. Lo, mtu mmoja akasema, wewe ni nini? Hujapata hata umri wa miaka 50 bado. Bila shaka kazi yake ilimfanya aonekane mzee kidogo, bali alikuwa na umri wa miaka 30 tu. Akasema, wewe hujapata umri wa zaidi ya miaka 50. Nawe unasema umemwona Ibrahimu ambaye amekufa kwa muda wa miaka 800 ama 900? Tunajua sasa ya kwamba wewe ni pepo. Akasema, yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Huyo hapo, mimi niko alikuwa ni nani? Jina la daima kwa vizazi vyote. Huyo alikuwa ni nini? Ile nguzo ya moto katika kijiti kilichowaka moto. Mimi niko ambaye niko. Huyo hapo, yule Theofania alikutana hapa, aliyeitwa mwana wa Mungu. Yule mimi niko, yule Yehova. Tomaso akasema, Bwana utuonyeshe Baba, yatutosha. Kasema, nimekuwa nanyi muda mrefu namna hii nanyi hamnijui mimi? Kasema, unaponiona mimi, unamuona Baba. Kwa nini unasema utuonyeshe wewe Baba? Mimi na Baba tu mmoja. Baba yangu anakaa ndani yangu. Mimi ni maskani tu inayoitwa mwana. Baba anakaa ndani yangu. Si mimi ninayefanya kazi hizo, ni Baba yangu anayekaa ndani yangu. Yeye ndiye anayefanya hizo kazi, si mimi. Sasa, akisimama nyuma kule tena, Musa alimuona mgongo wake, kasema, ulionekana kama mgongo wa mwanamume, yule Logos aliyetoka kwa Mungu. Basi ni jambo gani lililotukia? Huyu alikuwa ni Mungu, na sababu ya yeye kutoka kwenye Logos akafanyika mwili, ni nini? Una nini vipi? Ilitukia nini katika jambo hilo? Dakika tano kabla ya hapo, yeye alikuwa Logos. Lakini alifanya nini? Alinyosha tu mkono. Sasa, mili yetu imefanywa kwa elementi 16 mbalimbali za ulimwengu. Tunajua jambo hilo. Imefanywa kwa potashi na kalisiamu kidogo, na petroli, na nuru ulimwengu, na atomi, na kadhalika. Zote zikilundikwa pamoja. Na zinaufanya mwili huu unaotoka kwenye mavumbi ya ardhi. Unakula chakula. Unapokula chakula ambacho hubadilika kuwa kutoka kwenye mavumbi, nacho kilitoka mavumbini. Na ni tu. Kinaendelea tu. Mwili wako tukisema juu ya nyama ya mwili wako. Si tofauti na ya farasi, ama ya ng'ombe, ama chochote kile kingine. Huo ungali ni nyama tu. Na jamani, unautukuza mwili. Bali roho hiyo ina nafsi mle ndani, ndugu yangu. Hiyo ni kweli. Bali mwili wako ni mavumbi tu ya nchi, kama mnyama. Mwili wako si zaidi ya huo wa mnyama. Na kama ukiatamani mambo ya mwili na mambo unayoona, ukiwatamani wanawake, ukitamani mambo yote haya mbalimbali, huo ungali ni mnyama. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Upaswi kufanya jambo hilo. Roho wa Mungu atakuongoza na kukuweka mahali pa juu kuliko hapo. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa, na hapa teofania hii kuu iliyosimama pale. Ni nini? Yule Yehova Mungu mkuu. Mnajua alisema nini? Alinyosha tu mkono na akachukua konzi ya atomi, akachukua nuru kidogo na akajimiminia namna hii. Akafanya mwili, naye akaingia tu ndani yake. Hivyo tu. Kasema, njoo hapa Gabrieli, yule malaika mkuu. Akafanya ingia katika huo. Njoo hapa Mikaeli, yule malaika anayekaa mkono wake wa kuume. Kwa yule, hebu ingia ndani ya huo. Mungu na malaika wawili alishuka hapa, akatembea katika mwili wa kibinadamu, na akanywa maziwa toka kwa ng'ombe, akala siagi kutoka kwenye maziwa, na akala ugali, na akala nyama ya ndama. Malaika wawili pamoja na Mungu. Biblia ilisema hivi. Huyo ni Melkizedeki, ambaye Ibrahimu alikutana naye akija kutoka katika kuwaua wale wafalme. Huyo ni yule mwana wa Mungu. Nenda mbele hapa katika Waebrania wa 7. Ilisema, bali alifananishwa na mwana wa Mungu. Huyo hapo. Alivifanya vitu vyote kwa yeye. Naye alitoka akatembea moja kwa moja kwenda kule, na akabadilisha tu mavumbi hayo moja kwa moja yakawa mavumbi tena. Ndipo akaingia moja kwa moja utukufuni. Na hao malaika mara tu walipowakomboa Lutu na bibi Lutu, naye akaendelea kuangalia nyuma. Yeye alisema, aliwaambia wasifanye hivyo tena. Nao wakaingia moja kwa moja kurudi katika uwepo wa Mungu. Sasa, ni tumaini kubwa jinsi gani tulionalo katika imani hii kubwa tunayotumikia usiku wa leo. Mungu aliye hai, yule Yehova, ile nguzo ya moto, iko pamoja nasi. Anajionyesha mwenyewe katika nguvu na matendo na kujitukuza. Aliwaruhusu wapige picha yake. Yehova yeye yule, yule mwana wa Mungu aliyetoka kwa Mungu akarudi kwa Mungu, naye anaishi katika kanisa lake milele. Huyo hapo. Yeye ameandika majina yetu katika kitabu chake, pamoja na kiapo alichoapa kwa yeye mwenyewe, kwa kuwa hakuna aliye mkubwa awezaye kuapa kwa huyo, ya kwamba atatufufua katika siku ya mwisho. Yeye aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu yuna uzima wa milele, nami nitamfufua katika siku ya mwisho. Yeye ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka hukumuni kuingia uzimani. Yuyo huyo angeweza tu kunyosha mkono na kunyakua konzi ya kalisiamu na potashi, afanye nawe huyo hapo tena, na jina langu limo kwenye kitabu chake. Hoho, hiyo si itakuwa ni siku kweli. Ninajali nini jinsi mabega yangu yanavyozidi kuinama, jinsi ninavyozidi kuzeeka? La hasha, sina wasiwasi hata kidogo. Ndugu Mike, moja siku hizi na kutakia heri ndugu, wakati hiyo baragumu kuu itakapokuja, sauti hiyo na Yusufu huyo atajitokeza. Haleluya! Yeye atasema, enyi watoto, Ninyi hapo mmetokea. Tumefanywa katika sura yake. Vijana milele. Uzee umepita. Magonjwa, shida, huzuni zimetoweka. Utukufu kwa Mungu aliye hai. Huyo ndiye anayenena kwa yeye leo, mwanawe, kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, alisema katika nabii. Lakini katika siku hii ya mwisho, katika mwanawe, Kristo Yesu, yeye hunena na moyo wa kila mtu ambaye amemwita. Kama umepata kuhisi sauti yake ama kumsikia kibisha moyoni mwako, tafadhali usiikatae. Na tuombe. Baba mbinguni, usiku wa leo, kwa kuwa sisi tunafuraha sana kujua kwa kufunguliwa kwa waraka huu wa Waebrania, jinsi ambavyo Paulo alirudi huko nyuma moja kwa moja katika zile injili. Asinge ilichukulia tu kwa kusikia sikia wala kwa ujuzi fulani. Alitaka sisi tujue kweli ilikuwa ni ipi. Naye alirudi moja kwa moja nyuma katika zile injili, naye akarudi kwenye agano la kale, ile injili waliohubiriwa, naye akaona kupitia katika agano la kale pale vivuli vyote na mifano. Hiyo ndio sababu tunacho kitabu hiki mashuhuri cha Waebrania usiku wa leo. Nasi tunaona jambo hilo Bwana, na tunalipenda, na kupitia kwenye nyakati nyingi kimechomwa moto, kimeharibiwa, wamejaribu kukiangamiza, bali kinavuka mawimbi hata hivyo. Kwa maana wewe ulisema mbingu na nchi zitapita, bali maneno yangu hayatapita kamwe. Ndipo mwenye kushuku angesema, vema ulisema Paulo alikiandika hiki. Si Paulo, bali ni Mungu aliyekuwa ndani ya Paulo. Huyo muumba aliyekuwa ndani ya Paulo. Kama tu jinsi alivyokuwa ndani ya Daudi, wakati aliposema, sitamwacha mtakatifu wangu kuona uharibifu, wala sitaiacha nafsi yake katika kuzimu. Naye mwana wa Mungu aliachukua maneno hayo kutoka kwa nabii huyo, na akashuka akaingia ndani ya moyo wa kuzimu, na kusema, ivunjeni maskani hii, nami nitaifufua katika siku tatu. Naye alifanya hivyo, kwa maana neno la Mungu haliwezi kushindwa. Nukta moja, haiwezi kushindwa. Jinsi tunavyomshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hili, hizi Urimu Tumimu kuu, na kujua ya kwamba ujuzi wetu usiku wa leo, Bwana unawaka moja kwa moja kwenye Biblia hii hapa. Tumezaliwa mara ya pili, tuna Roho Mtakatifu. Mungu mpenzi, kama kuna mwanamume au mwanamke ndani hapa usiku wa leo, mvulana ama msichana ambaye kamwe hajashuhudia jambo hili, wangewezaje kufufuka kama hamna uzima mle ndani? Lo, wao wanasema, nina uzima. Lakini Biblia ilisema, yeye aishie katika anasa amekufa akiwa yungali hai. Unasema una uzima bali umekufa. Unadai. Biblia ilisema kwamba una uzima bali umekufa. Unasema wewe ni tajiri wala huna haja ya kitu. Wala hujui wewe ni mwenye mashaka na maskini na uchi na kipofu. Wala hujui. Na hiyo ndiyo hali ya makanisa usiku wa leo, Bwana. Jinsi wanavyokosa mambo haya makuu ya thamani. Kujua ya kwamba yule Yehova Mungu aliye mkuu, ambaye anaweza tu kutoa kwa, yeye alisema, nileteeni hao samaki wadogo, ilibidi awachukue wale samaki kufanya kitu fulani nao, ikionyesha ya kwamba ufufuo ulibidi uwe ni kitu kuhusiana nacho. Si kwamba tu aliumba samaki tu, bali aliumba samaki waliopikwa, alioka mikate, naye aliwalisha watu 5,000 kwa samaki 5 wadogo, mikate midogo na samaki wawili. Ee Bwana, hayo yalikuwa mikononi mwake, naye alikuwa ni muumba, bali ilibidi awe na kitu fulani mkononi mwake. Mungu, jalia tujiweke mikononi mwako usiku wa leo na kusema, ee Mungu, nichukue jinsi nilivyo, na hapo mwisho wa maisha yangu utakapofika, jalia niende na tumaini hili lilokuwa ndani yangu, nikijua nimezaliwa mara ya pili, na Roho wako ameshuhudia pamoja nami, na kushuhudia pamoja na roho yangu, ya kwamba mimi ni mwanao ama binti yako, na kwenye siku hiyo ya mwisho utawafufua. Tujalie Baba. Na wakati vichwa vyetu vimeinamishwa, je, ungekuwapo na mtu ungeweza kuinua mkono wako useme, nikumbuke ndugu Branham katika maombi. Ninataka Mungu anijue mimi wakati kabla sijaondoka humu duniani, ya kwamba yeye atanijua sana, hata yeye ataliita jina langu. Nitajibu. Bwana akubariki mwanangu. Mungu akubariki na wewe. Na wewe bibi, mtu mwingine, inua tu mkono wako useme, niombee ndugu Branham. Hivyo ndivyo tutakavyofanya. Mungu akubariki bibi mdogo. Hilo ni jema. Sasa, huku kichwa chako kimeinamishwa, ukiomba, nitaimba ubeti mmoja wa wimbo huu.
But not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They
Wakati dada anapoupiga sasa na kichwa chako kimeinamishwa, hebu inua tu mkono wako useme, naam Bwana, huu hapa wangu. Utafanya nini? Utaonyesha roho yako ndani yako imeamua. Ninataka mkono wako Bwana. Mungu akubariki msichana mdogo. Nitainua mkono wangu. Mungu akubariki msichana mdogo. Hapa chini. Hilo ni zuri sana kipenzi. Mungu, unajua, anafurahia kukuona ukifanya hivyo. Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Nataka Mungu, wewe uushike mkono wangu, na katika siku hiyo, ninataka kuwa mkononi mwako, ili kwamba, utakapoita, nitakuja. Naam, kama vile ilivyokuwa kwa Lazaro, Mungu akubariki dada.
When our journey is completed, if to God you have been true, then your home in glory, your enraptured soul shall view.
Utafanya nini sasa basi? Baba wa mbinguni, mikono kadha imeinuliwa katika mkutano huu mdogo usiku wa leo, kwamba wanataka kushikilia usiku wa leo mkono wako usiobadilika wa milele. Tukijua ya kwamba kilichokabidhiwa kwako, wewe ulisema, mimi wote alionipa Baba yangu watakuja kwangu, wala hakuna hata mmoja atakayepotea, nami nitawafufua katika siku ya mwisho. Hawawezi kuangamia kamwe, hawawezi kamwe kuja hukumuni, bali wana wa milele, uzima wa milele. Na kuna uzima mmoja tu wa milele, huo hutokana na Mungu peke yake. Ni Mungu, nasi tunakuwa sehemu ya Mungu. Sana sana hata sisi ni wana na binti za Mungu. Tunapokuwa na roho wa Mungu ndani yetu, tunawaza kama Mungu. Tunafikiria juu ya haki na utakatifu. Nasi tunajaribu kuishi tupate kumpendeza. Jalie Bwana ya kwamba uzima wa aina hiyo utamuingia kila mtu aliyeinua mkono wake. Na hawa waliopaswa kuinua mikono yao, wala hawakuinua, ninaomba ya kwamba utakuwa pamoja nao. Tujalie hilo Baba. Na wakati safari itakapokwisha, maisha yamekwisha, jalia tuingie katika amani kwenye siku hiyo pamoja naye, ambapo kamwe hatutazeeka, hatutakuwa kamwe wagonjwa, hatutakuwa na shida kamwe. Mpaka wakati huo basi, tudumishe wenye shangwe na furaha, tukimtukuza yeye, kwa kuwa tunaomba katika jina lake. Amina. Ninyi waamini wote sasa, hebu na tuinue mikono yetu tu na kuimba pambio hilo. Sasa hebu na uvumishe. Wakati mkifanya hivyo, jirani yako unasema, Mungu akubariki jirani. Peaneni mikono na mtu anayeketi karibu yako, Mungu akubariki. Pande zote mbili sasa. Pande zote mbili. Peaneni mikono. Mungu akubariki jirani. Mungu awe pamoja nawe. Jenga matumaini yako kwenye mambo ya milele. Doc, najua yapo, ndugu. Najua ulikuwa kule, ndugu Nevo, zamani za kale. Itatukia moja ya siku hizi.
If to God we have been true,
tutamuona ndugu Seward kule. Ninapenda kuabudu huko baada ya ujumbe. Hebu na tumtazame yeye, yule asiyeonekana miongoni mwetu sasa, na hebu mwabudu tu sasa tunapoimba. Hebu mwabuduni tu sasa. Ujumbe umekwisha, ni kuabudu. Ogeleeni ndani yake tu. Ile chemchemi kuu inafunguka. Je, hivi kweli hilo alifanya jambo fulani? Je, hivi si kuna kitu fulani kuhusu jambo hilo lenye kilindi kabisa na tamu? Sijui kama kuna mgonjwa anayetaka kupakwa mafuta na kuombewa. Kama yupo, hebu tafuta penye nafasi. Huyo ni yule bibi aliyekuwa kwenye kiti cha magurudumu pale. Mwache tu abaki. Nitakuja kumuombea. Haitamlazimu kuondoka kitini. Mwingine? Lo, hivi hampendi tu sehemu hii ya ibada? Ni wangapi wanaojisikia wanajua tu ya kwamba uwepo wa Mungu uko hapa? Huo ndio ninaozungumzia habari zake. Huo. Unajisikia tu kama, ni wangapi wanaojisikia kana kwamba mngeweza tu kupiga makelele? Sasa hebu na tuone. Unajisikia tu kama kitu fulani ndani yako ungeweza kinataka kupiga makelele. Unaona?
in the fathomless below.
Tukiwa katika kuabudu, tutawapaka mafuta wagonjwa sasa na kuwaombea. Hivi huwezi kuja moja kwa moja huku mama? Hii ina maana gani? Maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa. Kila mtu awe katika maombi sasa. Vumisheni tu wimbo huo. Wazieni juu ya Yesu akiwaponya wagonjwa. Mpake huyu mama mafuta.